Ebi Rom, Ibrita. Irikeya, Irekeke, Kire Rogu Ju, Ose Mure Gai Kare Gogu Ju. Sirekeke, Kife Fiafi, Ose Mure Gai Kafie Gafi. Ma Tiko, Ire Rogu Ju, Ika Wo Waru Ruma Gangelek, Madasirek. Ire Biju Kawazo Se Kokang, Ita Mobok. Iru Sinikiba, Bekiginye, Memrino Machebe Melek. Ire Yamo Kurero Nye, Awazika Kiginye, Memru Si Chebama. Eye kpo kuriro awozi kpo lolo ire rogo atiko ire ribe ko tutu ebilene ire bata kubo egebe mi pamoban ibe
samike irotmiko iko kubo ratiko iro so irebe o ire bibo nwonro
ire junu kizirenyi ateroro ya awazi sibuto nzan ire kekeke zebetumu ire zemetumu be kuna zrawazona binyeze katat ifubreblene kese igbini koi Egari kea. Mize ira wazi karo gwa teroro. Iriboze zi kresibo irebet mibure bilinyo. Ofie nemo kregbini sibe. Iru gwa atakan. Itu obok irenye atika wazi sibutong. Mirenya wazi sami kea. Ibogeton. Ira wazi zezi kitu omo irebre si. Ibe kome roguizo. Mebe kiri kea kiku. Ino ezi mekizi ire. Mezo tutu ene. Ekwa kwe kere zunu. Inya tenu kinu. Ire. Ekari kaya keze kize. Ma atiko, usunene meki tumezi fiat. Miki kpenye benibe, ke yu yori nweze kize. Ituo yirebre ya wazobwe tuema, ikbe. Mboke, irekeke kezebe ye etumu. Ireze biju, mi mwure gabo ufife. Ezi kwe mwure gama kubo ge. Ezi mi wulizi ibe, ko tutu ene, irekike. E biju, mebikpe ere biju. Ema tutu, ire bijo. Mi gesi, mi kpa mwure ibe.
Bunene gege oro rogwa tiroro. Bunu kuboge. Bunene gege oki kot igu binitet. Bunu si ene gege oki wek awaji. Ututu ene miti lawaji. Mi fresna. Baya kumeli nu gege. Bunene gege oki rino tatat. Bunu kuboge. Iko kisipema memrebe. Igi jokubu dofu wek achiri gotu. Ema kisa luwa kibang. Iti miko fi anifi. Iko kina mama moti sibi. Iki frane kubi wot okumotu ijulu. Ijiko mokbo odramatu. Ema kuki firangbo, iza sangu gwene. Eregele marebe, ema kifia frenu uguo, migitu abene mufiejit michep. Ema kwe riong ine suorebe, upo wajigege kunu memrekiba.
Mbwake, ezumi riebe, inu gele ikrake mozi so gitumu, kikitumu nyebi kumire kraya. Inyotu ebile ni chit, meka ke inobe se tuminyanga lekiba. Saami kei, ema me riebe, kututu ebili nyong, ekumira ayire brawazi. Kunene gege, Obo krekana ogwa teroro misha wazi. Ina nga miso sui krake Moses. Bangasi kea, inu krake Moses okiro, iriro renye ne iriyong, ibe kome roguizo matiko. Mengboke, awazi zezo ni eyikang, eyene mwesabi kana ogwa teroro misha wazi. Oni a teroro ke, eka akbamele krake Moses. Ikrake Moses, minu ebinire gebe, iro ni a teroro ke inye. Awazi kiro mene ikana ogwa teroro misika ina ngamele ichechie ene ya chiebe meleke Jesus Christ. Awazi kire nui inyo tutu ebige elek ichechie meleke Jesus Christ. Mire biju, miyere bikwere biju. Kune sese gege okoku. Mize otutu ene miro zunu kwekure komin muza eyo nangamubu awazi. Ire, baamele atata mwan eya wazonyi bezi mikike. Awazi kaye tuwezo yirebet. Mize Christ Jesus ifagazi sibi memri tuwa yire brawazi. Awazi esasa Christ inyi bini kumkwa mi brebilene kubongu gwa sabi suomezi. Inyo metilizo inye bige elek icheche emeleke Christ. Awazi renuyi isa sezi ibe komiro gwa teroro. Mize awazi isa muzongo ukraz rekan. Ikochi ilomili zune bilene robe mengwara raka. Ika sulama susu. Awazi irenuyi inyo mesezen mengwake. Ibe kome rogwa teroro. Mugwo kiro nen. Miresi, ogwo kisang ituo yirebri sanga mibre bige elek. Ichechi emeleke Jesus. Iri kea. Ino ze gise gugole ya. Ikumowa. Ika ye kup. Ire kekoro, mika ye kup. Ire mize ze sumbi krake Moses. Kare. Ire mize ze chieve meleke Jesus Christ. Mize, eze kitumibe. Kawazi kisanga ne. Ituo yirebri mibot. Sami chechie. Ikare sami susui krake Moses. Irawazi biju gale. Irekara mwaya age. Orawazi biju kwa ere biju. Ima tiko. Omoya gore si awaze bi kwere bi ju. Mize, awaze ge gal oku. Omosi obo sangi tuwa irebri sanga mi bure bi ju. Ore rebe fi eba fi. Zameli cheche, ema chi ebe meleke Jesus Christ. Mi sanga si tuwa irebri sanga mi bure bi kwere bi ju. Zameli cheche ya gesi. Irisibi beke zimi se cheche ye. Ini gwa ekra ke Moses isanga. Ekari kea. Bangasi kea. Ezekiro renyi ikra ke Moses ikirinye.